Pan profesor oslavil 1. června své 75. narozeniny a tak bychom se tímto pořadem rádi připojili také k gratulacím. Pane profesore, vítejte na Proglasu a děkuji, že jste přijal pozvání.
Děkuji za pozvání a děkuji za gratulaci.
Co pro vás vlastně znamená mít narozeniny? Je to důvod k oslavě? Rozumíte třeba těm lidem, které to příliš netěší? Nebo je to pro vás příležitost si uvědomit pomíjivost času, náš život a to, že jsme smrtelní?
Víte, mít narozeniny, ono samozřejmě je různé mít 17. narozeniny a mít 75. narozeniny. Já si pamatuju mnohé své narozeniny, například jsem si připomínal své 18. narozeniny, kdy jsem si poprvé koupil dýmku a nakreslil jsem si takový obrázek, jak budu vypadat, až mě bude 70, až budu profesorem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, budu mít plnou budu sedět u krbu, u velké knihovny. No a ono se to vlastně úplně do detailu splnilo. I když 20 let normalizace vypadalo, že k tomuhle ideálu to směřovat nebude, ale vlastně se zcela až do detailu splnil ten obraz, který jsem o sobě měl, když mě bylo 18. Pak si pamatuju na své 30. narozeniny, kdy jsem seděl před obrazem mého pradědečka a vždycky jsem vnímal ten obraz jako obraz starého pána. Pak jsem se podíval na druhou stranu toho obrazu a ono mu bylo 30, když ho malovali. A potom vždycky jsem se před těmi narozeninami trochu na ně připravoval, protože vždycky to číslo mě děsilo, že už mě bude 30, už mě bude 40, už mě bude 50. A já jsem naštěstí vždycky měl hodně přátel, kteří byli o 6 let, o 5 let, o 2 roky starší, takže jsem si postupně při těch narozeninách zvykal na tu číslovku. A pak jsem si říkal, no to je divný, všem už bylo 75, mě ještě ne. Takže pro mě je to příležitost. No, víte, já jsem trošku rozpačitý vždycky z těch gratulací. Jsem si říkal, proč mají lidé blahopřát někomu, že o rok starší, když třeba dosáhne něco, napíše knihu, dosáhne nějakého ocenění, no tak to je důvod k blahopřání, ale to, že je člověk o rok starší, k čemu mu blahopřát. Letos jsem byl při tom kulatém výročí zahrnut blahopřáními z celého světa. A samozřejmě mě to na jednu stranu těšilo a povzbudilo, protože lidi mě psali i neznámí lidé velice hezké vyznání, co třeba moje proslovy na YouTube nebo v médiích pro ně znamenají, tak mě to samozřejmě potěšilo. Na druhé straně jsem strávil ten krásný den vlastně jenom tím, že jsem všem odpovídal. Tak jsem si říkal, no to už snad dělat nebudu. Ano, chápu, že některým lidem je to nepříjemné, protože si uvědomují, že se prostě ta doba, která je každému z nás vyměřena na téhleté zemi, stále zkracuje. Ale pro mě je to zpravidla takové zastavení. Snažím se někdy okolo těch narozenin se usebrat, podívat se na trošku zpátky, buď na ten uplynulý rok, nebo když je to kulaté výročí, tak třeba na tu dekádu a trochu si říct, a co ještě očekávám, co bych ještě chtěl udělat, co ještě zbývá. Samozřejmě potom to člověk musí odevzdat do boží ruky, protože jedna věc je naší plánování, ale jedna věc je, co si Hospodin přeje a co s námi udělá.
No, jak myslíte, že se společnost změnila za posledních několik desítek let?
Změnil se strašně a mění se stále rychleji. Já jsem to viděl na generaci mých rodičů. Já jsem měl rodiče vlastně ve věku prarodičů. Když jsem se narodil, tak mé mamince bylo 45, mému otci skoro 50, takže ta moje historická paměť je vlastně o generaci starší. No a ty moji rodiče, kteří se narodili na samém počátku 20. století, tak zažili první elektřinu, viděli první auta, viděli první tramvaje a tak dále, že první rádia. A já zase ve svém životě jsem zažil první pračky, první televizi. Když jsem byl v první třídě, tak jenom my jsme měli televizi, která měla program jednu hodinu za den a spolužáci se na ní chodili dívat. No a zažil jsem také ten veliký obrat, ten vstup do toho internetového věku. K nám vlastně to přišlo, tak říkajíc, ruku v ruce s tím velikým politickým politickým obratem v roce 89 a já si pamatuju ještě, když jsem psal svoji habilitační práci v Římě, tak tam přijel pan biskup Radkovský a já jsem to ťukal stále na psacím strojem. Říkal, ale nauč se to na tom počítač. A říkal, to už není pro mě, to už je prostě pro tu mladší generaci. No ale on z těch 3 dnů svého pobytu věnoval větší část toho, že mě zasvětil do toho užívání, to tenkrát ještě hodně primitivního počítače. No a dneska si absolutně nedovedu představit, že mi knihy, které píšu, psal na psacím stroji a měl těch 10 kopií a překlep by znamenalo všechno zase vyměnit a tak dále. Takže ten internetový věk a to spojení okamžité, že jo, s lidmi, já koresponduji s lidmi na různých kontinentech a dostávám během minuty prostě odpověď, tak to bylo nemyslitelné před řadou let. Takže ano, změnila se civilizace ohromně a ty změny budou stále větší. Já teďka zase jsem zasvěcován do té umělé inteligence, no a ta tedy s námi udělá ještě daleko větší přemety, než si myslíme. Takže to je samozřejmě obrovsky důležitý úkol také pro lidi mého povolání, pro filozofy, pro lidi, kteří se zabývají i tou spirituální, duchovní stránkou lidského života, hledat takovou odpověď lidské existence, co je vlastně tou naší identitou, co v nás zůstává, když tolik věcí se mění. Takže tady je řada velkých filozofických otázek, no těm bych se chtěl taky ještě věnovat v té době, která mě snad bude dopřána.
V některých rozhovorech jste zmínil, že jste byl v mládí obklopen spoustou odvážných lidí, kteří vám byli morálním vzorem. A myslíte si, že vzory jsou důležité? Jsou třeba lidi, kteří vyrůstali v prostředí, kde je normální podvádět a krást? Myslíte si, že do konce života už tímhle budou nutně ovlivněni?
Inspirativní morální zdroje jsou nesmírně důležité. Samozřejmě je nejpřirozenější a nejlepší, když nám těmi velkými vzory mohou být naši rodiče. A já jsem naštěstí měl skvělé rodiče, kteří byli mými vzory v jakémkoliv ohledu. A také mě uvedli do společenství lidí, protože můj tatínek byl editorem díla Bratří Čapku, kterého ještě osobně znal a vlastně mě uvedl do toho prostředí těch intelektuálů první republiky, kteří v té době mého dětství, v těch 50. letech, na tom byli hodně špatně. Ale trochu jsem tam poznal skutečně takové lidi velkého ducha a také velké statečnosti, protože právě ty 50. léta byly pro ně velké zkoušky. Takže to byly pro mě velké vzory. No a potom, když jsem nalezl cestu k víře na prahu své dospělosti, tak pro mě byly nesmírně důležité ty krásné kněžské postavy velkých křesťanských myslitelů, kteří prožili dlouhá léta. A často je 15, 16 let v těch nejtvrdších komunistických žalářích, jako byl otec Antonín Mandl, Otto Mádr, Josef Zvěřina a řada dalších. No a ty pro mě skutečně byli vzorem, ti mě ukazovali cestu a ukazovali mě určitý typ křesťanství, který mě inspiroval. On říkal, ano, já bych chtěl být jako oni. To rozhodnutí ke kněžství bylo inspirováno jak jimi, tak takovou krásnou postavou otce Jiřího Reinsberga, který byl vychovatelem vlastně 2 generací, zejména toho pražského katolictví. Takže ano, je to hrozně důležité, aby člověk měl živé vzory, protože jedna věc je být inspirován knihami, ano, to je jistě možné, ale daleko plastičtější je to, když se setkáme se skutečným člověkem. No ta vaše druhá část té otázky je samozřejmě obtížná. Že ti lidé, jim se tohleto nedostává, kteří jsou vrženi do prostředí, které vlastně nerespektuje žádné morální hodnoty, kde se lidé třeba nenaučí pracovat, nenaučí se to, že prostě se lhát a podvádět nemá, kde naopak tyhle ty věci jsou samozřejmé. no tak to mají mnohem, mnohem těžší. A jak si samozřejmě, když ty lidi někdy soudíme, tak si musíme uvědomit taky tyhle ty jejich kořeny. Já často, když se setkávám s bezdomovci a s lidmi, kteří jsou na tom skutečně špatně, kteří obcházejí ty kostely, že? Lidé, kteří přišli z kriminálu a tak dále, kteří často prostě lžou, že ten člověk mě ujišťuje, že mě všechny ty peníze vrátí a tak dále. On sám tomu věří, protože on se musí udržovat vlastně na té ulici tou nadějí, že se to změní. Takže já často si říkám, prosím tě, važ si těchto lidí, nepovyšuj se nad nimi, protože kdyby si vyrůstal v tom prostředí, v kterém vyrůstali oni, možná si na tom daleko hůř než oni. Takže vlastně to setkání s těmito lidmi mě především vede k takové pokoře, k velké vděčnosti za to, že mě bylo dáno do vínku něco jiného, ale taky si uvědomuji, že mě to nebylo dáno proto, abych se nad kohokoliv povyšoval, ale naopak, abych si uvědomil tu velikou závaznost, komu bylo mnoho dáno, od toho bude mnoho požadováno.
Jak myslíte, že by se dalo těmto lidem pomoct, nebo je nějaká taková cesta?
To víte, je třeba nabídnout nějakou korektivní zkušenost. Známe pravděpodobně všichni ten román Bídníci, nebo v nových překladech Ubožáci Viktora Iga, tam ten Jean Valjean, že, který tomu biskupovi ukradne ty stříbrné svícny, a biskup, který by ho mohl posadit, nechat zatknout, a tak vlastně se za něj postaví, protože vidí, že je to chudák, a řekne, já jsem mu dal ty svícny. No a ten člověk s touto korektivní zkušeností, ke kterému se poprvé v životě někdo zachoval velkoryse, tak tím naprosto změnil svůj život. No a já znám i lidi, kteří skutečně vyrostli, a máme takové ty bezdomovce, kteří k nám chodí léta, a kterým léta nějakým způsobem pomáhám a pomáháme, tak znám ty jejich osudy. Takže vím, že někdy to setkání s někým, kdo se k ním zachoval úplně jinak, než to prostředí, v kterém vyrůstali, že je určitým způsobem přivedlo trochu na jinou cestu. Takže ano, to, co je třeba, je ukazovat prostě ten dobrý příklad i lidem, kteří přicházejí z úplně jiného prostředí, a snažit se k ním chovat s úctou. Já stále si pamatuju na jeden zážitek, který mnou velice otřásl, že jednou dole zvonil právě nějaký bezdomovec a žádal o peníze. Já jsem přišel domů, já jim spíš dávám jídlo než peníze. A já jsem právě předtím telefonoval a teď jsem mu říkal, promiňte, že jsem vás nechal čekat, já jsem měl telefon. A najednou jsem viděl, co to s tím člověkem udělal, že poprvé někdo se mu omluvil, že já jsem mu řekl, promiňte, že jsem vás nechal čekat. A to bylo pro něj daleko závažnější, než prostě cokoliv bych mu nabídl, jo, nebo byl u nás takový soubor Rómů, který u nás zpíval, a já se samozřejmě jsem k ním přišel, pozdravil jsem, podal jsem jim ruku, no a ten jejich primář zůstal úplně opařen. To se mi ještě nestalo, aby kněz podal cikánovi ruku, jo, takže takovéhle prostě drobnosti s těmi lidmi také něco mohou udělat, tak, takže vlastně si všech lidí a buďme citliví k těm lidem, kteří přicházejí z toho jiného prostředí, protože někdy nepatrná věc může je určitým způsobem poznamenat.